Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag den siste av disse fem samlingene som vi har hatt et fokus på guddommelig helbredelse. Jeg håper du har likt deg, da. Og jeg har talt såpass mange ganger om det at jeg håper jo at jeg har gitt alle som ønsker den mulighet til i hvert fall å være her en gang i løpet av disse samlingene. Og jeg ser jo også at mange av dere har vært her hver eneste søndag. Så det en grunn til at vi har dette fokus i dag. Det fordi at jeg tror at Gud ønsker å løfte det fram. En sannhet som lett går i glemmeboken eller overlates til noen få spesialister. Det vi har sett på en god del i disse samlingene, det disse spørsmålene som har med Guds vilje, for alle som kaller seg ved Guds navn, de tror jo at Gud kan. Jeg tror ikke det der det store problemet men spørsmålet vil han? Og hvis ikke noe skjer umiddelbart, så har vi lett for å trekke slutninger. Ja vel, det vel ikke sikkert vi kan regne med noe mer. Så vi har sett på ganske grunnleggende ting når det gjelder rundt dette. For Bibelen sier, dette vår frimodige tillit, at han hører oss når vi ber om noe som etter hans vilje. Så vi nødt til å stanse litt ved dette. Så det har vi brukt tre ganger på. Og vi så her hvordan Gud hadde åpenbart seg gjennom sin natur. Det kanskje det mest grunnleggende av dem alle. Han og blir den samme, ja, til levetid. Så det ikke sånn at han var slem i det gamle testamentet og snill i det nye testamentet. Han bare god. Han har alltid vært den Gud han og det ingen forandring eller skiftende skygge hos han. Så han åpenbarte seg når det gjelder dette spørsmålet for israelittene etter at de hadde drukket giftig vann, og de var i ferd med å dø alle sammen. Så åpenbarer han seg og sier, kast ut et tre i det vannet. Og det tre jo et bilde på korset. Og når de gjorde det, så ble vannet friskt, og de overlevde. Og da sier han, jeg bare merk deg ordet, jeg Det navnet på Gud, Yahweh. Jeg Herren din lege, Yahweh Rafa. Og det han til evig tid, også i dag i 2014. Og vi så også hvordan denne sannheten åpenbart gjennom Jesu liv og tjeneste. Guds ord blir et utrolig diffus begrep hvis den enkelte av oss skulle avgjøre hva hans vilje Jeg vet av erfaring gjennom 30 år og vel så det, at når vi taler Guds ord om forskjellige ting, blant annet dette, så uansett hvor bra det så vil alltid noen i etterkant si at nei, det der tror jeg ikke noe på. Og det går fordi at erfaringen vår ofte så annerledes enn åpenbaringen. Så vi skal se ørlite grann på det også. Men vi trenger altså å studere Guds ord i det gamle og det nye testamentet, og vi har vært inne på Jesu liv i hans forkynnelse og praksis. Hvis ikke det kan gi oss svar, så det veldig håpløst å finne ut av noe som helst egentlig. Og vi har sett hvordan Faderen gjør sine gjerninger gjennom Jesus. Jesus sier rett og slett, ikke tro meg for annet enn selve gjerningene skylda hvis det vanskelig. Så la gjerningene fortale, og det grunnen til at det viktig å se gjennom skriftene hva var det han gjorde. For det sanne mål på et menneskes integritet jo ikke bare hva han sier, selv om det jo ikke akkurat Guds problem, for han jo den han sier seg å være. Men i tillegg så hjelper han oss og sier, det jeg gjør åpenbarer hvem jeg så tro meg da for de gjerningene jeg gjør. Og det sterkeste kanskje bekreftelsen at dette tilgjengelig for oss i dag, av alle argumenter må være dette, det bekreftet i forsoningen. Korsets budskap, det en slags eller Jesu liv på jorden en forsmak, et preludium om du vil, til noe som skulle gjelde alle mennesker til alle tider. Det nemlig hva som skjedde på Golgata kors. Og vi har sett på flere gammeltestamentlige forbilder om hva som skjedde og hvordan de ble oppfylt gjennom Jesu liv og tjeneste. Så hvis du synes dette hadde vært spennende, så skulle du ha vært her da for 3 uker siden. Ja, men det var du kanskje ikke, men bare så du klar over det, så ligger alt dette helt gratis ute på philadelphiadrammen.no. Det ikke alle som vet det, men det lastes ned ca. 20 000 av talene våre her fra Philadelphia hvert eneste år. Så av og til så lurer jeg på hvem alle disse menneskene. Det mulig på at Herren forbereder noen ting. Det i hvert fall folk som i hvert fall har trykket på en knapp for å få en tale ned, så en eller annen aktiv troshandling må de ha tatt. Det utrolig spennende å leve i dag med den teknologien som finnes mulighet. Og den til velsignelse for deg også. Vi har sett hvordan Jesus oppfylte dette Sannelig våre sykdommer tok han på seg, våre smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet av Gud og slått og plaget. Det var sånn mennesket vurderte det, men Bibelen forteller, men han ble såret for våre overtredelser. Knus av våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Og så er det dette som er en åpenbaring vi har stanset særlig ved disse søndagene, og ved hans sår har vi fått legedom. Så det er altså tre sterke argumenter som åpenbarer med all tydelighet hva vil Gud i dette. Det er åpenbart gjennom Guds natur, hans tjeneste og i forsoningen. For to uker siden cirka så vi på en del av de ofte stilte spørsmålene, noen av de vanskelige spørsmålene. Og det synes jeg er veldig spennende å på en ærlig måte gå inn i teksten i Bibelen og se hva står det om dem der. Men det tar vi ikke på nytt igjen i dag. I dag skal vi ha litt praktisk side av saken. Så i dag så skal vi se på de ulike veiene til helbredelse. Og jeg tenker at noe som understreker Guds vilje til å helbrede, kanskje mer enn noe annet, er alle de veiene han har gitt oss. Så jeg skal ta deg med på en reise i dag gjennom de bibelske tekstene og vise deg noen av disse. De alene er så overbevisende om hans godhet og hans kjærlighet, og som Arild nevnte innledningsvis i dag, denne tilgangen vi har ved at Guds rike er kommet nær, det er grunn til å stanse opp. Jeg har en liten fot i bakken på akkurat dette, på hver eneste bibeltime rundt dette, at vi lever i det vi kan kalle for et allerede nå og et ennå ikke. Det er altså et voldsomt spenn i den tiden som vi lever nå, hvor ting både er kommet, og så vet vi at det kommer en tid hvor alt slår ut 100%, uten at du trenger å be om det, uten at du trenger å tro Gud, uten at det er noen kamp i det hele tatt. Da er det bare gjennombrutt på alle måter. I dag så er det mer sånn at vi lever et voldsomt spenn i disse tingene. Og vi har sett hvordan Lukas åpner apostelgjerningen og forteller at Jesus begynte med noe som vi skulle fullende. Det som Jesus begynte både å gjøre og lære. Så det er både altså en lære som vi trenger å stanse ved, men det handler også først og fremst om en handling basert på den sannheten. Og det er ikke for ingenting Jesus sa på slutten av sitt liv at gå ut i hele verden og forkynn evangeliet, og når dere legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Det er i dette voldsomme spennet mellom et allerede nå og et ennå ikke som vi lever. Og jo mer vi griper av disse veiene, om du vil, disse metodene eller disse gavene Gud har gitt oss for at mest mulig av Guds rike kan bryte inn her og nå. Det er jo det handler om. I himmelen trenger vi det ikke. Det er her og nå verden er i nød. Det er her og nå mennesker har potensiell mulighet til å gå fortapt. Det er nå vi må forkynne evangeliet. I himmelen trenger vi ikke det, for der er jo alle frelst. Og da er på en måte den tidsalder over. Det er nå det haster å gjøre hans gjerninger. Det er i dag det haster å tro Gud for mest mulig av den kraften som kan overbevise om at evangeliet er ikke bare i ord, men også i kraft, som Paulus taler om. Så det første vi skal minne hverandre på i dag, det er bønn i Jesu navn. Jesus sier i Johannes 16 at på den dagen skal dere ikke spørre mer, ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Bare her er en kolossal åpenbaring. Det er flere bibeltimer, bare denne ene teksten her. Så jeg håper du forstår, det er ikke så lett å være predikant, altså. Hvis du synes jeg er langtrukket, så skal du bare vite hvor mye jeg har kuttet ut. Jesus sier hittil. Det er noe nytt, det er noe grensesprengende, noe som ingen på det tidspunktet hadde erfart. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Jeg har gått for Faderen og bedt for dere, men nå kan dere komme direkte innenfor far selv i mitt navn. Hva vil det si å komme i Jesu navn? Det har noe med Jesu autoritet å gjøre. Det er omtrent som Jesus selv ba. Så du kommer framfor far omtrent, ja, det er som om Jesus selv ber. Så når du kommer fram for Faderen, så skal du være ganske frimodig. Det er Jesus selv som ber når du kommer i hans navn. Dette alene er en sånn åpenbaring at vi burde hatt en uke sammenhengende bare ved å tale om hva Bibelen har å si om akkurat dette. Men det som sker når vi bruker Jesu navn og kommer i hans navn, så vet vi himmelen lytter, fordi hans navn har autoritet i himmelen. Det det navnet som alle faller for i himmelen. Vi vet også at helvete skjelver når vi kommer i hans navn. Det det navnet som ondskapens ånde her hater og frykter mest av alle. Så når du kommer fram for han i Herren Sebaots navn, så han livredd. Og vi vet også at omstendighetene endres når vi ber i hans navn. En av grunnene til at verden ser ut som den det at vi ikke har forstått kraften i hans navn. Når vi ber i hans navn, så endrer ting seg, Bibelen full av eksempler på. Og en av de tingene som vi vet kommer i kjølvannet av hans navn, det helbredelser. Vi har lest allerede Markus 16, og disse tegnene skal følge dem som tror i mitt navn. Så kommer det fem ulike kjennetegn, om du vil, på det som vil kjennetegne en kristen menighet. Så vi for tidens skyld lar alt ligge, bortsett fra det siste som handler om temaet vårt i dag. Og når de legger hendene på de syke, det det femte altså, så blir de friske. Det ulike karakteristika, om du vil, eksempler på hva Gud vil skal kjennetegne menighet. En kraftfull, nytestamentlig menighet, så disse dimensjonene her. Et av eksemplene på at de praktiserte dette var i Markus 16, 20. De gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Det var altså en vanlig praksis i den første menighetens tid. Og nøkkelen i mitt navn. Vi har en tendens til å tro at vi kommer i vårt eget navn. Og da kan vi fristes til å tro at vi ikke gode nok, og vi har ikke bedt nok, og ikke åndelige nok. Hvem av dere forresten åndelig nok, eller føler seg åndelig nok? Da var det ingen hyklere her i dag, i hvert fall. Det den følelsen de fleste av oss har, men jeg har gode nyheter til deg. Det handler ikke om ditt navn, men om hans navn. I mitt navn skal de kaste ut onde ånder, og så videre. La oss se litt hva dette navnet står for. Paulus oppsummerer dette i en tale han hadde for å forsvare en velgjerning mot en syk mann, og forklarer det i Apostelgjerningene 4:12. Det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Navnet Jesus. Det var på en måte svaret på hvorfor denne mann som vi skal se på om et øyeblikk, var blitt frisk. Frelse, hva det? Ordet frelse i det nye testamentets originalspråk, det betyr rett og slett alle de velsignelser som Jesus kjøpte for oss på Golgata kors. Det et slags altomfattende ord. Det inneholder gjenfødelse, det inneholder helbredelse, kraft, det inneholder alt det utfrielse som Jesus har kjøpt for oss. Det det fantastiske ordet å bli frelst, ikke sant? Det handler om å være i posisjon til å leve i alt det Gud har kjøpt for oss. Så det det han sier, det ikke frelse eller utfrielse eller redning i noen annen under himmelen gitt enn navnet Jesus. Dette var altså en slags forklaring på grunn av en helbredelse av en mann som hadde vært lam fra mors liv av. Jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde i Jerusalem, forstod nemlig sammenhengen mellom i hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Det ikke det vanlige spørsmålet vi får i vår tid. For i dag tror jo ikke folk på noe av dette på mange måter. De vel ikke noen særlig forventning til at det skal skje. Det trodde de på Bibelens tid. Problemet i hvilken autoritet gjør du det? Jeg vet ikke hvilken tid jeg skulle ønske at jeg levde i. Men i alle fall, de skjønte godt at her har noe skjedd. Og i hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Og merk dere det som skjer her når Peter begynner å snakke om dette. Jeg synes det stilig. Da ble Peter fylt av den hellige ånd, og han svarte dem, rådsherrer og eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann, og blir spurt om hvordan han blir helbredet. Det så stilig. Det altså en erfaringsdimensjon som de levde i, som gjør at vi forstår det noe vi må ta tilbake. Det som om Peter står opp for noen ting her. Han står opp for Guds rike. Han står opp for Guds kraft. Han står opp for en velgjerning mot en syk mann, for evangeliet. Ånden kommer over han, hele himlen backer opp det som Peter gjør akkurat her. Og det taler sånn til oss på et vis. For vi har en sånn tendens til å fade ut. Vi sporer så lett av. Vi er så vant til status quo at vi kommer på en gudstjeneste og nesten ikke forventer oss noen ting. Og skjer det litt, så blir vi litt ukomfortable, for det er vi ikke vant til. Jeg er glad ikke Gud. Det er sannelig ikke lett. Helbredelse skal vi ha. Vekkelse skal vi ha. Men det må skje helst sånn som vi er vant til. Vet du hva? Vi er så vant til det livet vi lever. Og store deler av skriftens vitnesbyrd, det har blitt fremmed og uvant. Jeg blir så inspirert av Peter. Vi må ta tilbake dette. Jeg tror det er tid for å ta et nytt steg fram og løfte fram hva taler skriften om. Og videre sier han, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, Nazareren, han som dere korsfestet, men Gud reiste han opp fra de døde. Jeg synes jeg aner noe av spenningen på det møtet der, altså. Jesus lever, han har gjort denne mannen frisk, han som dere korsfestet. Det er noen brytninger i de der utsagnene der, altså. Jeg tror atmosfæren var til å ta og føle på så det holdt. Men poenget her er at navnet Jesus er årsaken til helbredelsen. Jeg tror ganske enkelt at når navnet Jesus forkynnes som det skal, så skjer det samme som på Bibelens tid. Navnet Jesus er ikke bare noe vi synger om, noe som er litt søtt og litt deilig. Navnet Jesus får himmelen til å lytte, helvete til å skjelve og omstendigheter til å endre seg. Det er kraft i det navnet Jesus. La meg vise deg noe mer av denne historiske hendelsen, for den har mye å lære oss. Går vi litt tilbake i apostelgjerningene 3 der, så ser vi at denne lamme mannen ber om almisser. Og akkurat da tror jeg ikke Peter og Johannes hadde penger på seg, for de sier, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, reis deg og gå. Merk deg, det jeg har. Han hadde noe på en sånn måte at han kunne gi det bort der og da. Jeg må si jeg blir ydmyk og full av ærbødighet overfor denne historien. Han hadde navnet, og han hadde troen som følger med dette navnet. Jeg vet ikke hvordan du opplever det når jeg leser Bibelens tekster og bare forsøker å forholde meg til det jeg leser. Så kjenner jeg på en viss måte at jeg er ganske langt unna en eller annen erfaring. Akkurat som vi sitter og ser på et eller annet som Bibelen taler om, men vi er ikke helt sikre på om, gjelder det nå? Ikke se så mors på meg. Nå er jeg ikke noe bedre du. Jeg har merket meg at den største delen av kristenheten, i hvert fall her i landet som jeg kjenner godt til, de kommer ikke med forventning til dette. Det er nesten ikke til å tro at det står der. Men hvordan skal vi forholde oss til det? Og i stedet for å la seg gripe av det og tenke, hva er det vi må lære her? Så har vi en tendens å diskutere det bort. Som om det ikke gjaldt på et vis. Det interessante her, han hadde navnet og troen som følger med det navnet. Fordi vi tror på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Og merk deg dette, den tro vi får gjennom dette navn, gav han full følighet igjen, slik dere alle kan se. Troen kommer av det budskapen hører, forteller Bibelen. Paulus sier det veldig tydelig, troen kommer av budskapet. Og budskapet kommer av Kristi ord. Og merk deg, den tro vi får, det var noe som de fikk ved den navnet. Kunnskapen om det navnet, den tro som kom, og det sier veldig mye om hva tro er. Troen kommer. Da jeg begynte å skjønne det, så begynte jeg å senke skuldrene. Troen kommer akkurat som du kommer til møte her i dag. Helt uanstrengt, så kommer du og sitter her og er del i møte. Troen kommer, helt uanstrengt. Ja, hvordan kommer troen? Jo, den kommer når jeg spisser ører og hører etter hva skriften sier. Åh, det er sånn åpenbaring i det alene. Troen kommer. Så det som er viktig er å høre. Høre igjen og igjen. Høre det mange ganger. Troen vil komme. Troen kommer av budskapet. Så når de hørte Jesu navn, så tror jeg de visste hva det navnet betydde på et vis. De hade en uppenbaring som jag har varit inne på. Det betyder jag är Herren din läge. I navnet Jesus ligger alltså lägen Jesus. Och det berättar oss mycket om hurdan Gud helbreder idag. Bli med mig till psalm 107. Bibeln berättar att Guds svar på Israels bön här, de ropte till Herren i sin nöd och han berget dem eller frälste dem ut av trängslene. Han sände sitt ord och helbredet dem och fridde dem från graven. Troen kommer alltså av hörelsen av Kristi ord. Och här ser vi en urgammel lov som Gud alltid har arbetat efter. Vi lär här i stor grad hur Gud virker också idag. Han sänder sitt ord. Då Jesus stod fram och begynte sin gärning så säger han idag är detta skriftord blivit uppfyllt mens dere hörte på. Troen kommer av den hörer. Här är vi inne på en viktig läxa när det gäller Guds kraft. Det går an att sitta och höra på det jag förkynner nu, men samtidigt hör du på din inre stämme och alla andra stämmer. Jag vet av erfaring att i en församling som detta så är det många inre dialoger. Låt oss se vad Bibeln har att säga si om akkurat detta. I Ordspråken 4:20 så kan vi läsa om hur vi kan inte bara höra det som blir sagt, men lytte efter det som blir sagt. För det är måten som Gud virker på. Min son, lytt när jag talar, vänd öre till mina ord. Slipp dem aldrig av syne, bevar dem djupt i ditt hjärta. De ger liv för den som finner dem och hela kroppen hälsa. Bevar ditt hjärta framför allt vad du bevarar. Vi har tidigare i denna serien sett hur Guds ord är ofta kallt för Guds medicin. Du kan göra att ta den medicinen varje dag. Vi hörte Elisabeth här hela sitt liv i 18 år har hon tagit Guds medicin. Guds ord löftena. Det han säger är egentligen detta att när vi läser Bibeln så måste vi lytte efter vad som står. En ting är vad du tänker på första gången du läser det, men det kan vara farvet av din egen uppfattning, egen erfaring. Det kan vara farvet av din egen teologiska ståndpunkt som inte alltid stämmer med skriftens sum. Så vi måste alla jobba med texterna, jobba med skriften. Han säger vidare, vänd öre till vad du gör när någon snackar till dig och står långt undan och du inte egentligen hör vad de säger. Skru på hörapparatet kanske. Eller vende øret til for å prøve å anstrenge deg. Jeg har merket meg når jeg gjør dette her. Jeg ser ikke akkurat klok ut. Men da hører jeg nesten som en hund, altså. Jeg hører altså så utrolig godt at jeg orker ikke. Det blir så rart. Men du forsterker rett og slett evnen til å høre. Det det han taler om her. Slipp dem aldri av syne. Hva det skriften sier vi skal feste vårt blikk på? Han som er troens opphavsmann och fulländer. Vi har en tendens att spora och fäste blicken på allt möjligt annat. Men därför kommer troen av förkynnelsen. Vi trenger att lyfta fram skriften så att vi aldrig vänder dem av syne, men bevarar dem djupt i vårt hjärta. Här är det mycket av kampen står i denna tiden som vi kallar för ett allerede nå och ett ännu icke. Det kommer en dag hvor ikke du trenger någon troskamp. Du slipper å kjempe troens gode strid som Paulus snakker om. Da kampen over og vi skal bare nyte. Lovet være Herrens navn. Den dagen kommer. Men i dag så trenger vi å be for hverandre. Vi trenger å forkynne Guds ord. Vi trenger troens kraft. Vi trenger alt det Bibelen har. Og det viktig å minne hverandre om at tro ikke noe som sitter i hodet med fornuft alene. Troen sitter i vårt hjerte. Derfor så taler Bibelen om å ha tro og kärlighet som hjelm brynje när vi ska ta på den fulla rustningen. Tro och kärlighet är något som sitter i hjärtat. Det är något vi griper en slags tillit om du vill som du väljer att komma till Gud med. Och löfte säger alltså de ger liv för dem som finner dem och hälsa för hela kroppen. Detta är något av den vanliga måten i alla ting som vi kan ta emot från Gud. En ting är förbön på ett möte. Någon tror att allt ska ske på ett möte. Var har du fått det ifrån? Jag lurer på om det har något med vår praxis, alltså att allt ska ske där och då på ett möte, och det kan bli väldigt klamt på ett vis. Så jeg ønsker bare å løse det her for liksom all trostress, at det må skje nå. Hvis ikke det skjer nå, så skjer det aldri, det noe galt. Da har jeg ikke tro nok. Du må legge bort det der. Guds vei til velsignelse å høre og høre. Praktisere det han lærer oss. Å, det så spennende. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Det gjør han i dag også. Og det betyr at når jeg taler til deg i dag, så kan du bli helbredet bare for å høre det jeg sier. Bare når Guds ord går inn i hjertet ditt, så kan det skje mirakuløse ting her og nå, mens du sitter i benken din og bare koser deg og hører. Du har ikke ventet til et ettermøte, men det også. Gud har veiebrakt så mange velsignelser. Litt mer om dette med Guds ord. Det nemlig Guds substans. Det noe som kan skape en bevegelse, så det hans ord. Og hør på historien i Matteus 8:5. Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Offiseren svarte, og merk dere dette altså. Herre, jeg ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus, men si bare et ord, så blir gutten min frisk. Merk deg dette, si bare et ord. Denne offiseren hadde en grunnleggende forståelse av hvordan dette fungerer. Han trengte ikke at Jesus selv en gang skulle komme hjem. Han forsto ordets absolute kraft og sier, si bare et ord. Ja, hvordan kan det være mulig? Jo, her kommer forklaringen i de neste versene. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Og Jesus undret seg, han hørte dette og sa til dem som fulgte ham, sannelig, sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Vet du hva? Det en dimensjon her som viser at vi har mistet mye av respekten for disse ordningene i vårt moderne samfunn. I dag det ikke sånn at en pastor kan si gå, så går du. Eller kom, så kommer du. Folk gjør akkurat som man vil i dag. På godt og vondt. Så da har vi ikke så mye makt, så jeg trives godt med å være pastor. Det ingen fare for maktmisbruk her i gården. I hvert fall ikke så lenge jeg her. Jeg ikke den makttypen. Men det hadde ikke hjulpet så mye heller. Med noen få unntak så gjør folk stort sett akkurat det de vil. Du her i dag for det du hadde planlagt. Hadde du planlagt å dra til et annet sted, så hadde du antageligvis dratt dit. Det helt ok. Men det en dimensjon som vi i denne frihetens, individualismens nasjon har mistet også. Når det går over til skriftens autoritet, så tror vi ikke helt på den heller. Denne offiseren som rører ved Jesu hjerte, han visste, sier jeg til en av mine, kom, så kommer han. Han visste, sier Jesus, vær helbredet, ja, da blir han helbredet. Altså, det en sånn absolutt tro på hans ord. Lovet være hans navn, han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Venner, en slik tro vil vi ha. Hvordan skal vi få tak i den da? Vi får høre, og høre, og høre, for troen kommer av hørelsen. Og det vi bør høre Kristi ord. La meg gi deg et eksempel til. På to eller tre vitnesord skal hver sak stå fast, men siden vi i Norge nå, så får vi gi 3, 4, 5 eksempler da, så kanskje det går inn. Jeg snakker til meg selv. Jeg jo forferdelig treg, altså. Jeg nok den tregeste av dere alle. Så det grunnen til at jeg må ha mange, mange skriftsteder. I Apostelgjerning 14 så står det, i Lystra var det en mann som hadde vært lam i føttene. Han hadde vært vannfører fra fødselen av og aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus forkynne. Ser du det? Paulus så nøye på ham, og da han skjønte at han hadde tro, så han kunne bli helbredet, ropte han, reis deg og gå! Stå på føttene dine! Da sprang han opp og gikk omkring. Du, hva skjedde her? Det skjer noe under Paulus forkynnelse. Denne mannen hørte Paulus forkynne. Ordet har en voldsom kraft. Det står ikke hvor lenge Paulus prekte, men han prekte ofte lengre enn meg. En gang så talte han så lenge at en gutt som het Eutychus eller noe sånt som satt i vindusposten, han datt ned og døde. Men Paulus ba over ham, så det gikk bra, og alle ble glade. Så de levde i en dimensjon som fyller meg med ydmykhet. Men det var en eller annen ting som gnistrer til mens Paulus preker. Det er nesten så jeg kan se det for meg. Så ser han at denne mannen som sitter bak der og har vært lam fra fødselen av, begynner å gnistre til i øynene. Det er et eller annet kontaktpunkt, noe skjer. Og det er akkurat som Paulus merker, for hver gang han forkynner Jesu navnet, forkynner sannheten om Golgata kors, frelsen i Jesus Kristus, så er det akkurat som han bare gnistrer til av hans nærvær. Og så kommer det til det punktet da han skjønte at han hadde tro til å bli helbredet, som avbryter Paulus prekten sin og sier, reis deg opp og stå på dine føtter. Og så var det bare der og da. Sånne møter liker jeg. Jeg blir ydmyk når jeg leser dette. Det er noen dimensjoner her vi har mistet underveis. Av og til når jeg leser Bibelen, så lurer jeg på hva vi holder på med. Det er en gnist der som forløser Guds mirakuløse kraft. Vil du være med å finne tilbake til dette? Det er rikdommer som han kjøpte for oss, som bare på en måte glir unna, fordi vi har ventet oss til en måte å leve uten det på. Men det er fremmed for Bibelens kristendom. La oss gå litt videre. Kraften i det talte ord. Markus 11:23. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, så skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønne, deres tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og vi kunne snakket mye om dette verset. Men hva er det vi snakker om hele tiden? Hva er det vi sier til hverandre mellom møtene, når vi møtes, på møtene? Hva er det vi sier om Gud? Hvordan formulerer vi oss når vi snakker om løftene i Skriften? Bibelen sier at det hjertet er fylt av, det taler munnen. Hva er det vi taler det meste av tiden? Bibelen forteller at når han taler og tror at det han sier vil skje, så skal det skje. Og merk dere hvordan alt som har med tro i Bibelen å gjøre, er forankret i fortiden. Tro at dere har fått det, og dere skal få det. Det ligger en åpenbaring av det som skjedde på Golgata kors i fortiden. Guds ånd kan åpenbare det på en sånn måte at du skjønner plutselig, ja, men det gjelder jo nå. Det er jo Guds vilje åpenbart her og nå for oss. Dette er ikke noe du kan ta deg til ved mental trening. Dette er noe du kan ta imot i tillit i hjertet ditt ved den hellige ånd. Det er derfor vi trenger den hellige ånds åpenbaring så virkelig. Troen som vi snakker om her i dag, den rører ved Jesus. Det står en fantastisk beretning i Markus 5:27. Hun hadde hørt om Jesus. Her alene, vet du, ligger en hel åpenbaring skjult for oss. Hun hadde hørt om Jesus. Troen kommer av det budskapen hører. Hva har folk i dag hørt om Jesus? Hva tror du folk tenker på når de hører navnet Jesus, når de hører ordet kristen, når de hører ordet menighet eller kirke? Hva er det første de tenker på da, mon tro? Jeg er redd at det er mye annet enn det som Bibelen taler om. Men hun hadde hørt et rykte, hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk. Det var noe hun hadde hørt som gjorde at hun tenkte, om jeg bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk. Det er noe av denne forventningen som jeg lengter etter i det norske landet vårt, når de tenker og ser en annons om et kristent møte. Om jeg bare kommer meg dit, så blir jeg frisk. Om jeg bare kommer meg dit, så vil Gud møte meg. Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet for plagen. Og dette her synes jeg så spennende, jeg må bare gå fort igjennom det. I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham. Og han snudde seg i folkemengden og sa, hvem rørte ved klærne mine? Og disiplene, de sa, å, du ser hvordan folk trenger på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg. Det veldig bra sagt, vet du. Da har du peiling. På en måte jeg glad ikke jeg blir så eksponert som de gutta der. Og Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det, for han viste at her var ikke bare en som tok på meg, men det var en som rørte ved meg i tro. I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut av ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Og disiplene prøvde seg ut, og du ser hvordan den trenger på deg, og så videre. Kvinnen skalv av frykt, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og hun kom og falt ned for ham og fortalte ham alt som det var. Og da sier han til datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred, du skal være fri for din plage. Denne historien skrevet med en hensikt. Denne kvinnen har noe å lære oss. Vi liker nok ikke å høre sånne historier, for det får oss litt ut av komfortzonen vår. Den utfordrer oss litt. Må jeg virkelig strekke meg? Må jeg virkelig bevege meg utenfor komfortzonen min? Vi vant til å sitte og høre, vi vet du. Høre og høre, bibeltimer. Mange kristne de venter bare på at lovsangen skal bli ferdig, så de skal få høre prekenen. Tenk om du kan oppdage det andre også. Alt hører oss til. Noen venter bare til at prekenen skal bli ferdig, så vi kan ha forbønn. Kan du ikke lære å glede deg over alle ting? Men denne kvinnens historie, og som den taler til mitt maklige norske hjerte, som liker å bevege meg akkurat i den zonen hvor det føles komfortabelt. Men der ingen mirakler. Alle skriftens vitnesbyrd beveger seg ut over, bortenfor komfortzonen. Det noe av prisen å betale for Guds kraft. Et par ord om tro. For det første vil jeg minne om at tro en gave. Bare hør på dette. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men en Guds gave. Jeg mener, nåden en Guds gave, så troen en Guds gave. Det ikke noe du kan pumpe opp. Det ikke deres eget verk. Da jeg så dette her, så slapper jeg av. Det liksom ingenting å stresse med. Ja, hvis jeg ikke blir bedre i dag, så har jeg vel ikke tro nok da. Legg av, altså. La oss bare legge vekk disse tankene. Vi har ofte sagt det, fordi vi har kanskje tenkt at det sånn det henger sammen. Men det stemmer ikke med skriften vitnesbyrd. Troen kommer. Enkelt uanstrengt av å høre. Alle Bibelens vitnesbyrd forteller om det. Den kommer av å høre. Han som gir dere ånden, sier Paulus i Galaterbrevet 3, og som gjør under blant dere, gjør han det på grunn av lovgjerninger eller fordi dere hører budskap og tror? Det det siste. Så la oss bare skjerpe oss litt med å høre budskapet og be for oss forkynner at vi faktisk kan forkynne budskapet. Det en av grunnen til at dere trenger å be for meg blant annet, og en Egil som taler neste gang, og predikantene som skal stå her bak denne svære flotte talestolen her. Så vi kan forkynne budskapet, for troen kommer av det budskapet vi forkynner. Så enkelt det. Vi skal gå straks inn for landing, bare minner om en annen måte som Gud helbreder på, det gjennom håndspåleggelse. Og dette også et veldig stort tema som ikke vi berører i dag, men i Hebreerbrevet 6 så regnes det opp som en av de grunnleggende ting i den kristne tro. Visste du det? Håndspåleggelse. Så vi skal ta en hel tale om det litt senere. Jesus praktiserte det. Jesus gikk ned fra fjellet og en stor folkemengde fulgte ham. Da kom det en spedalsk kaste seg ned for ham og sa, Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Straks med mannen renset for spedalskheten. Du vet, da vet du hva du driver med når du tar på en som spedalsk. Det vet jeg ikke om jeg hadde gjort selv engang, altså. Da vet du bare at du full av liv. Da vet du at du full av kraft. For spedalske, de måtte rope uren, uren, for de visste det enormt smittsomt. Men Jesus rører ved ham, så her du ikke inne på en sånn karismatisk sånn laying on of hands. Hallelujah. Bibelen taler om noe mye mer enn sånn her faith, cool greie. Det død og liv. Nå tror jeg på å ha det gøy mens vi holder på, så bevare meg vel. Men det noe med seriøsiteten her. De ba om at de det minste måtte få røre ved kanten av kappen hans, og alle som gjorde det ble friske, står det i Matteus 14. Det må være vår bønn også i dag. Når vi ber for syke her i dag, så det vår bønn at de må få røre ved kanten av kappen hans. Han kunne ikke gjøre noen andre mektige gjerninger der. Han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Han undret seg over deres vantro. Han kom til sitt eget sted. De kjente han igjen, står det. Og de var vel litt skeptiske. De tok alt som en selvfølge. De overprøvde hvem han var. Selv Jesus ble hindret av den vantroen. Dette bare tømmermanns sønn. Hva han tror han I det grensesnittet hvor noen trer fram og opererer på Guds vegne, så kommer denne motstanden. Selv Jesus ble hindret av det. Det fordi vi her på jorden har visse lover som fungerer. Guds rike kommet nær. Å legge hendene på det syke noe Jesus ba oss om å gjøre. Når de legger hendene på de syke, så blir de friske, står det i Markus 16. De første kristne praktiserte dette hele tiden. Det står, ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort blant folket. Likevel ble det der en tid, står det, og forkynte frimodig Herrens tillit, forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender. Så håndspåleggelse altså en måte hvor Guds rikets kraft åpenbares. Hva håndspåleggelse egentlig? Jeg tror det et kontaktpunkt for troen. Det et kontaktpunkt for Guds mirakuløse kraft. Når noen legger hendene på deg, så det sånn at et litt fysisk uttrykk for at han nær. Men vi må aldri tro at håndspåleggelse i seg selv noe sånn mirakelkraft. Jeg tror det handler om noe dypere enn det. Jeg tror at det ingen vits å legge tomme hender på tomme hoder. Jeg tror det et uttrykk for et skjult liv med Gud. Jesus sa en gang, jeg har mat å spise som dere ikke vet om. Han hadde et hemmelighet. Han hadde tilgang til noe som fylte ham, som folk flest som bare var opptatt av å spise. Nå det mat, nå det lunsj, nå det mat, Jesus. Og til et visst punkt så sa Jesus, jeg har mat å spise som dere ikke vet om. Dere bare opptatt av det naturlige. Men han hadde et liv med Gud. Jeg tror det handler mye om å være ledet av ånden. Jesus tok til ordet og sa til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre, gjør også sønnen. Dette trenger vi å ta tilbake. Det ikke en mekanikk i forbønn for syke. Vi trenger åndens ledelse. Det en av grunnene til at vi bare her i gudstjenesten i dag vil forsøke å fange en ånden. Hvor beveger du deg i dag? Det ingen vits å bare kjøre et skjema. Vi har også det vi i Bibelen kaller for salving med olje. Det står i hvert fall to steder i det nye testamentet. For tidens skyld så skal jeg da ikke fortelle om hele eldstetjenesten, ikke knyttet til dette verset. Men det står noen iblant til det syke, så skal han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og merk dere altså, noen iblant til det syke. Så det ikke sånn bare fordi du en kristen, så blir du aldri syk. Vi blir jo syke, vi som alle andre. Og noen iblant oss syke, så har vi altså en oppskrift her. Og de skal be over ham. Bare det alene, vet du, jo en hel bibeltime. Men da Eutychus datt ut av dette huset og slo seg ihjel, det ganske ille, altså. Det ganske... Når Paulus går ned der, vet du, så står det, han ba over ham. Han la seg rett og slett ned sånn. Sånn som Esekiel og de andre gjorde. Så ba han over ham, slo armene rundt ham og sa, han lever. Det går veldig bra, karer. Og så gikk han opp, og så prekte han mange timer til. Da har du ro. Skjønner du? De levde i en dimensjon vi vet knapt nok hva Vi blir stresset hvis noe varer 5 minutter for lenge. Det en dimensjon her som fyller oss med ydmykhet. Det står et sted til i skriften, denne salvingen med olje. Og det ganske klart et uttrykk for at dette var nok en vanlig måte de ba for syke. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke i Herrens navn og helbredet dem i Markus 6. Så det gjorde altså disiplene. De salvet de syke med olje og helbredet dem. Og den muligheten har vi her i dag. På slutten av talen min også skal jeg ta opp et par kraftfulle ting. Jeg håper du tåler den. Det tar ikke så lang tid. Men hvis du har merket det, så har vi ofte en praksis som vi kaller litt for fint for salveduker. Oppi her har vi en del lommetørkler, og vi har olje. Og det noe som vi ofte, i hvert fall av og til, gjør når folk ber om det. Vi salver denne med olje, og så ber vi over den, og så sender vi den til den syke. Og mange har opplevet under ved det. Disse salvedukene, hvor kommer de fra ifølge skriften? Jo, den kommer fra Paulus, som hadde en utrolig erfaring. Og bare dette altså så lærerikt. I Apostelgjerningen 19 så står det at Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde tatt på seg og la på de syke. Da slapp sykdommen taket og de onde ånder for ut av dem. Du vet, jeg håper aldri at den hellige ånd ber meg om å gjøre akkurat dette, altså, for da vet jeg ikke om jeg får beholde pastorjobben en gang. Da tror jeg det blir skriver i avisene. Altså, det han gjorde, det var at han tok tørklær, dersom han hadde tatt den, eller klærne sine, og så reiv de opp disse fillene, og så sendte de dem til folk, for Paulus kunne jo ikke være overalt på en gang. Og når folk fikk denne lille armdelen fra Paulus' jakke, da, så kjente de, Paulus! Det var omtrent som Paulus var der. Og når Paulus var der, så var det ikke bare at Paulus var der, det var som om Gud selv var der, himlene her, og så var det et kontaktbok for troen, og de ble helbredet, og onde ånder for ut av dem. Men Herren har ikke talt om dette, så jeg skal ta på meg jakka igjen. Og så lever jo vi litt mer sofistikert, altså vi har noen fine tørkler som helt rene og fine. Men det var rett og slett altså lukten til Paulus som fulgte med, og så salvet det sikkert med litt olje og sånn. Men det var måten Paulus gjorde det, men merk deg at det var et uvanlig under. Så det altså noe som vanlig, og noe som uvanlig. Så det grunnen til at vi ikke gjør det, men forresten, jeg lover ikke, det kan jo være at vi gjør det en gang. Men den dagen skal jeg passe på å ta på meg en gammel en. Ja, men altså, Bibelens vitnesbyrd litt råere enn det vi vant til. Vi litt sånn her, på gudstjeneste, og det må ikke bli for mye, vi litt sånn, men der var det litt mer enn sånn. Ja, vet ikke helt om jeg liker dette her nå. La oss se hva Jesus gjorde. Da skjønner du at jeg ganske human. Jeg hadde kanskje skjedd litt mer hvis jeg var litt råre. Det står i Markus 8, så kom det til Betsaida. Der førte de en blind mann til Jesus og ba ham røre ved mannen. De hadde jo liksom sin forventning der. Da tok den Han tok den blinde i hånden og ledet han utenfor byen. Altså, merk deg det. Her tar han altså denne mannen og leier han utenfor byen. Jeg lurer på hvorfor gjorde han det? Sannsynligvis var det for å være litt alene med han, få han ut av denne mengden der og bygge en en-til-en relasjon og være sammen med denne mannen alene. For jeg tror han så at denne mannen trengte det. Er ikke Gud god? Det er ikke et show dette her, vet du. Så det er noe med denne, det er så nydelig. Måten han gjør det på. Så der hvor de to alene, så skjer det ting her. Men det som skjedde forklarer kanskje hvorfor han ville være alene. Han spyttet på øynene hans. La hendene på den spurte, ser du noe? Det er det vi kaller for the spitting ministry. Ja, men bare tenk deg å gjøre det. Tenk deg hvis jeg hadde gjort som Jesus. Hvordan hadde det gått her inne? Jeg tror nesten ikke å tenke på det. Altså, den bibelske virkeligheten litt kvassere enn det vi vant til. Men han spyttet på ham, og så ber han, og så spør han, ser du noe? Han visste jo at han kom til å se, for Guds absolutte... Han var jo ordet selv, vet du, så det var ikke noe slingringsmål der. Men det interessant å se allikevel at mannen da svarer. Han så opp og svarte, jeg ser mennesker, for jeg skimter noe som ligner trær. Så det hadde ikke gått på slankekurs i hvert fall. Jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Og da hadde vi kanskje tenkt at vel, hadde det vært Jesus, så hadde det vel skjedd skikkelig, så det kan ikke være ordentlig dette her. Men Jesus legger hendene på øynene hans igjen. Da klarner synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig. Det som om Jesus selv måtte be to ganger her. Ja, da kan jeg gjerne be 20, altså. Altså, det noe med virkeligheten, den praktiske siden av tjenesten som vi trenger å lære. Jeg håper du kan være sulten på mer, at du blir med meg på en reise. For jeg tror denne sulten, nysgjerrigheten på hvordan foregår dette her i praksis, bestemmer i stor grad hva vi kan erfare. Åndens gaver skal vi ta ved en senere anledning. Bare minner om at det også en vei til helbredelse. Og vi har sett hvordan kunnskapsord, nådegaver til helbrede og kraftliggjøre undergjerninger og særskilt trosgave gaver som ofte brukes i kombinasjon. Men det tar vi på et senere møte, for vi skal fortsette å tale om den hellige ånd. Men åndens gaver en fantastisk verktøykasse, om du vil, som Gud vil utøse over menigheten. Skjønner du hvorfor vi trenger mer av åndens gaver? Jesus her nå. Jeg bare minner deg om hvordan han elsker deg. Han elsker deg så usigelig høyt. Så hvis dere sangerne kommer opp nå. Dette handler ikke bare om å ha en lære om disse tingene. Det jeg ønsker du skal sitte igjen med i dag hvor høyt han elsker deg. Han her nå og ser deg. På samme måten som han vil ta, tok den blinde ut av mengden, ut for byen og snakket med ham, skal du vite at han ser deg i dag. Han ser akkurat hva du lengter etter. Hva ditt hjerte roper etter. Og det som om han tar deg ut av mengden. Og så vil han snakke med deg og formidle himmelrikets herlighet til deg. Så det utallige veier som hans velsignelser og kraft kan komme til ditt liv på. Kanskje det skjer her i dag. Men det ikke noe stress med. Begynner vi å blokkere det der, så blir vi stresset. Urolige, kommer inn i en spenningsfull ting som ikke nødvendig. Jeg vil du skal vite at Herrens ånd her i dag. Han sender sitt ord og helbreder deg. Og vi skal be, kom Hellige ånd. Kom Hellige ånd. Og virk på oss i dag. Vi trenger deg. Vi trenger deg. Vi trenger at du kommer med din ånd og gjør dine gjerninger. Takk for at det samme skjer i dag. Når vi forkynner ditt ord, så kommer troen. Forventningen. Kanskje noen i dag begynner kanskje for første gang å begynne å håpe på at kanskje det en mulighet for at Gud kan hjelpe meg med dette. Kanskje noen her og nå tenker, i dag skal det skje. Uansett hvor vi på vår vandring og i vår virkelighet, så du her, far, og sier, jeg vil gi deg hvile. Kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Du ser, vi her i mange situasjoner i dag, far. Men vi takker deg for at du kommer til oss og sier, jeg Herren, din lege. Det var du for israelittene da de hadde drukket giftig vann. Det var du for den mann som hadde vært lam fra fødselen av. Den var du for Peters svigermor som lå der til fengsengs med feber. Herren, legen, var du for denne spedalske som du tok på, som ble momentant helbredet. Takk for at du i går og i dag til evig tiden samme her i dag. Denne vakre søndagen i mars måned 2014. Ditt evige nå her i Philadelphia. Og når vi går herfra i dag, så du med oss alle dager. Så virker din ånd i våre liv 24 timer i døgnet. Hvert sekund du nær. Send ditt ord og helbred ditt folk, for du Herren, vår lege.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.